Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një me kryetitujt. Qytetarët në Prishtinë konsiderojnë klishedhe të parrealizueshme premtimet e partive politike. Në Kosovë nis grumbullimi i plazmës së gjakut për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirus. Freedom House vlerëson se Rusia dhe Irani janë ndër shtetet kyçe që shtypin disidentët jashtë shtetit. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell pritet të niste një të vizitën tridisore në Moskë në kohën e rritjes së kritikave nga shtetet perëndimore rreth burgosit së politikanit opozitar Aleksej Navalni dhe shtypjes së protestave. Trajtimi i Navalnit nga ana e Rusisë, arrestimi dhe burgosja e cilit ka rezultuar me mira protestues në Rusi dhe shtypja këtyre protestave pritet të jenë tema që do të dominojnë bisedimet e Borrellit me zyrtarët rus. Borrell insiston se do të nisë mesazhe të qarta te Kremlini gjatë vizitës së tij. Kjo njerësh është vizita e parë një të dërguarit të BE-s në Rusi prej vitit 2017. Moska ka injoruar thirrjet për të liruar Navalnin, i cili më dy shkurt është dënuar me burgim për gati 3 vjet për shkelje të kushteve të një dënimi me kusht, teksa ka qenë në Gjermani duke u shëruar nga një helmi me agent nervor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuara thellë nga raportimet për dhunime sistematike dhe abuzime seksuale të grave në kampet e përqendrimit për ujgurët etnik dhe muslimane të tjerë në rajonin Xinjiang të Kinës. Këto mizori janë tronditse për ndërgjegjen dhe duhet të përballen me pasoja, ka thënë një zëdhënës i Departamentit të Shtetit përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë. Këto komente vijnë pas raportimit të BBC-s një ditë më parë, në cilin është cituar një grua që ka ikur nga Xinjiang. Ajo ka përmendur gjatë rrëfimit të saj dhunë, torturë dhe rrahje në kampe. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përsëritur akuzat se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Xinjiang. Facebook dhe rrjetet tjera sociale janë bllokuar në Burma, që njihet edhe si Myanmar, disa ditë pasi ushtria ka fituar kontrollin e shtetit dhe ka ndaluar liderën de facto Aung San Suu Kyi. Facebook dhe vëzhguesi i internetit kanë konfirmuar më katër shkurt se ofruesve të këtyre shërbimeve u janë bllokuar disa qasje. Ministria për Komunikime dhe Informacion në këtë vend ka thënë se Facebook do të mbetet i bllokuar deri më 7 shkurt. Aktualisht njerëzit janë të shqetësuar për stabilitetin e shtetit, janë duke përhapur lajme të rëme dhe dezinformata duke shkaktuar keq informimit e njerëzve që përdorin Facebookun, është situar të këtë thënë kjo ministri sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Dalimi i Suu Kyi-s, fitues të çmimit Nobel për paqe më 1991, ka nxitur thirrje për lirim nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore. Shefi për organizim të lojrave olimpike të Tokios, Yoshiro Mori, ka kërkuar falje të njëjtën për deklaratat e tij seksiste, mirë po ka refuzuar t'i jap dorëheqje. Komentet e Morit, në të cilat ka thënë se grat flasin shumë në për takime, janë problematika e fundit për organizatorët, të cilët vetëse po përballen me shqetësime të publikut për shtyrje të këtyre lojrave si pasojë pandemisë. Teksa ka thënë se deklaratat e tij nuk kanë qenë adekuate, ai ka mbrojtur veten kur janë bërë pyetje për këtë gjë, duke thënë se ka dëgjuar ankesa se grat flasin gjatë. Mori raportohet të ketë thënë të mërkurën se takimet e bordit të drejtorëve me shumë gra marrin shumë kohë, bazuar në një të përditshme japoneze. Komentet e tij kanë ngritur zemrim në Japoni, derisa në Twitter ka pasur një mori mesazhesh që e kanë quajtur atë mizogjen dhe kanë kërkuar dorëheqjen e Morit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se në masë të madhe ose tërësisht kanë humbur besimin në premtimet që japin subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore. Sipas tyre, premtimet e subjekteve politike janë të përsëritura dhe të papërmbushura. Madje sipas tyre, ata nuk i besojnë krejtësisht as premtimeve të subjekteve politike për cilat kanë vendosur të votojnë. Me qytetarët ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Praktikat e deritashme të fushatave zgjedhore të subjekteve politike dhe zotimet e tyre për realizimin e programeve të tyre janë shndrruar në premtime klishe dhe të parealizueshme dhe kjo ka bërë që qytetarët të humbin besimin në premtimet e subjekteve politike, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Ata thonë se nuk u besojnë premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi, të cilat janë në garë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, pavarësisht që fushata zgjedhore zyrtarisht sapo ka filluar. Madje gjë, si shton ata, nuk do t'i besojnë të gjitha premtimet as të subjekteve politike për të cilat ata kanë ndarë mendjet që ti votojnë. Alma Jupi, student e ekonomisë, thot që edhe para se të nisë zyrtarisht fushata zgjedhore, më tre shkurt, subjektet politike kanë nisur të flasin për fushat të caktuara të jetës në vend, për të cilat japin premtimet që tashmë janë dëgjuar edhe në fushatat zgjedhore para prake.
Jemi mësu me këto premtimet kota. Përgjithsi vendet punës që kanë premtu shumë, si kanë mbajt për të rritë, si do mës jo. Po, do të me vëtu me provu një ndryshem e këshyrë, në shta kanë më përmbush tash premtimet. Jo, krejt, po... Diçka po.
Burhan Islami, inxhinier për software, thot që nuk mban mend që dikush nga subjektet politike të cilat në qeverisjet e kaluara kanë qenë në pushtet të kenë mbajtur ndonjë prej premtimeve të dhëna.
Për shembull, për të pagjeturit, secila parti që ka qenë në pushtet ka dhënë premtime që kanë bërë diçka për të pagjeturit, kur gjë nuk u bën në atë drejtim. Ka propagandë edhe tash, jo 100%, po besoj tash është një frymë e re e ndryshimit që po vjen. Nuk po du me përmend parti politike, po disa prej premtimeve që ata i kanë bëu ju besoj, prandaj edhe kam votu për atë parti politike.
Rezarta Bujupi, studente, thotë që pikërisht pse subjektet politike të caktuara, të cilat në vjetët e fundit kanë qenë në pushtet, nuk kanë përmbushur premtimet e dhëna, ajo ka vendosur t'i dënoj duke mos u dhënë votën.
Domethënë kësaj here po ndryshoi partinë, për shkak këtë mënyrë pe penalizoi ata që vetë s'kan punu. Në këtë mënyrë pi penalizoj me vot, do më thonë diri sa vjen dikush pushtet që punën, të pakten 50% premtimeve me realizu, se ma heret nuk i kanë realizu, thuja as 10%.
Shaipa Jazi, pensionist, thot se premtimeve të subjekteve politike në përgjithësi u beson fare pak dhe për këtë arsye, fushatat të tyre zgjedhore do t'i injoroj tërsisht.
Fare pak në ju besoj, përse heq, t'u bazu me ato as tash nuk t'u ju besoj. Se kanë bëjt premtimet e dyre tashme, as një për tyre.
Edhe Nuhi Dili, punëtor në zyrën për regulatorin e energjisë, thot që pikërisht për shkak të premtimeve të mëhershme të papërmbushura, nuk u beson më subjekteve politike.
Që 21 vjetë, na seansë këna fondrit. Vizat, e kanë bëjt baja bisto. Ekonomia njajtë. Qaja rrëgë që e këna posë që 7 vjetë, sa e ato e kema. Shmimet për shkujtë për zërët për pjetë. Me vë të pokis me. Qasoj që e kam me andjen, edhe qaja nëse se më përmbush, atërë mujtë dëmë i këtë i Kosovë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbanë më 14 shkurt. Fushata zgjedhore subjekteve politike si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të zgjas prej 3 shkurte deri më 12 shkurt. Në garë për 120 ulësët e kuvendit të Kosovës do të garojnë 28 subjekte politike me mbi 1000 kandidat për deputet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Përfaqësues të institucioneve shëndetësore në Kosovë kanë përzgjedhur se ka nisur grumbullimi i plazmës së gjakut për të trajtuar pacientët e infektuar me koronavirus. Zyrtarët e klinikës infektive kanë thënë se kjo mënyrë trajtimi do të jetë terapi mbështetëse krahas formave tjera të shërimit të sëmurëve. Holsiti sjell Luleta Krasniqi.
Kosova ka filluar grumbullimin e plazmës konvalescente nga personat të cilët kanë kaluar COVID-19, thot për Radio Evropa e Lirë, infektologu në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Sali Ahmeti. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente pason në shkrimin e udhëzimit për trajtim me këtë metodë të pacientëve me sëmundjen COVID-19 si terapi mbështetëse, nga ana e ministrit në detyrë të shëndetësisë, Arment Zimaj. Infektologu Ahmeti, njëherë kryesues i grupit për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës konvalescente, thotë se kanë përfunduar të gjitha procedurat administrative për fillimin e dhënjes së plazmës.
Ka fillu edhe transfuzioni i gjakut me bo grumbullimin e dozave të parë. Dhe ne jemi ty prit që të gjejmë rastet indikative të cilat ka nevojë për marrje të plazmës.
Sa i përket sasisë së grumbulluar të plazmës konvalescente, Bukurie Zhubi, drejtoreshe e Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut, me një përgjigje me shkrim dhënë Radios Evropa e Lirë, thotë se deri më tani kanë pasur vetëm 3 dhurues të plazmës. Ajo shpreson që në ditët në vijim të ketë më shumë doza të plazmës. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni i antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imunitet pasiv të të prekurit me COVID-19. Infektologu Ahmeti thot se trajtimi pacienteve me COVID-19 me plazmë konvalescente mund të rezultoj me efekte të mira të pacientët që marrin këtë trajtim në kohën e duhur.
Do t'i bojnë përvojat tona të para, po nuk kemi ende përvojnë këtë dritën, por duke ju referu përvojave tjera, disa ndjerin me efektet mira, disa me efekte më të pakta, por e referu edhe nga përvoja autorëve tjerë është me rëndësi shumë edhe pra koha e dhënjes së plazmës.
Ndarja e gjakut nga plazma bëhet në Qendrën Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut. Kjo metode trajtimit përmes plazmës është aplikuar në vazhdimësi për shumë sëmundje brenda klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Në janar të këtij viti Komisioni Evropian njoftoi se do të mbështesë një sër projektesh për trajtimin e koronavirusit me plazmë konvalescente. Trajtimi përfshin transfuzionin e plazmës konvalescente të pacientët e sëmurë në mënyrë që të përmirësoj imunitetin dhe aftësinë e tij për të luftuar virusin. Po ashtu, kjo forme e trajtimit do të mund t'i ofronte industrisë të shëndetësisë që të pastrojë antitrupat dhe të bëjë një produkt shëndetësor për COVID-19. Sipas këtij institucioni të BE-s, rezultatet e para janë premtuese, më pak të dhëna që tregojnë për raste ku ka pasur efekte të kundërta. Rezultatet e tjera pritet të dalin pas provave klinike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata ndërkombëtare Freedom House vlerëson se Rusia dhe Irani janë ndër shtetet që përdorin taktikat më agresive të shtypjes së zërave kundërshtues brenda dhe jashtë shteteve përkatëse. Në raportin e fundit të kësaj organizate, Kina, Arabia Saudite dhe Turqia identifikohen po ashtu në pozita të larta në listën e vendeve shtypse. Për më shumë dëgjojmë materialin vijues. Rusia dhe Irani janë renditur në mesin e shteteve më autoritare në botë, duke shtrirë taktikat e tyre të shtypjes edhe në shënjestrat jashtë shtetit, është thënë në raportin e ri të organizatës Freedom House. Raportin, i publikuar më 4 shkurt, vlerëson se qeveria ruse kryen aktivitete tetë agresive të shtypjes edhe jashtë shtetit, duke u varur shumë në vrasit si mundësi për të shënjestruar persona që kanë jetuar më parë në këtë shtet, si dhe individ tjerë që konsiderohen kërcënim nga Kremlini. Fushata ruse besohet se përbëhet nga 7 prej 26 vrasjeve apo tentim vrasjeve të identifikuara në gjithë botën nga organizata jo qeveritare me bazë në Shtetet e Bashkuara në periudhën 2014-2020. Ky grup ka thënë se regjimi iranian ka qenë i lidhur me 5 vrasje apo tentim vrasje në 3 shtete, derisa komplotet janë parandaluar në të paktën 2 shtete tjera. Pushata iraniane është thënë se ka shënjestruar disident dhe gazetar që autoritetet i kanë parë si terrorist. Freedom House ka thënë se prej vitit 2014 janë kryer rreth 608 raste të shtypjes fizike kundër viktimave në 79 shtete nikoqire. Kina është thënë, po ashtu se kryen fushatën më të sofistikuar të shtypjes në botë. Përveç saj, Ruanda, Arabia Saudite dhe Turqia janë identifikuar si shtete lidere në shënjestrimin e shtetasve të tyre jashtë territorit që kanë. Shkalla dhe dhuna e këtyre sulmeve vënë parë rrezikun me cilin përballen këta njerëz edhe pasi të ikin shtypjes, ka thënë presidenti Freedom House, Mikhail Abramovic, duke shtuar se dhënia fund e këtyre praktikave është vitale për mbrojtje të demokracisë. Kur bëhet fjalë për Kremlinin, raporti citon rastin e ish zyrtarit të inteligjencës Aleksandr Litvinenko, i cili ka vdekur pas helmimit me rrezatim në Londër më 2006, ndërkohë që agent nervor është përdorur edhe në tentim vrasjen e ish zyrtarit të inteligjencës Sergej Skripal dhe vajzës së tij në Angli më 2018. Minimumi. Në Ukrainë, Bullgari, Gjermani dhe Mbretëri të Bashkuar, Kremlini ka treguar gatishmëri për të vrarë ata që i konsideron armiq jashtë, është thënë në raport. Teherani në anën tjetër ka përdorur në disa raste, si që është në kombinim të presionit bilateral, me qëllim të ndalimit dhe dëbimit, duke shtuar se autoritetet iraniane kanë përdorur Interpolin për të mos lënë rehat të mërguarit jashtë shtetit, ndonëse mungesa e pavarësisë së gjyqësorit në këtë shtet, besohet se mund të kufizoj kredibilitetin e njoftimeve që bënë. Në janar të vitit 2020, reporterët pa kufi kanë thënë se 200 gazetar iranian që jetojnë jashtë shtetit janë kërcënuar, përfshirë 50 të cilët kanë pranuar kërcënime me vdekje. Këto kërcënime janë kryesisht të lidhura me kërcënim të familjarëve të këtyre personave që jetojnë brenda Iranit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkë më do dëgjofshim.